Yesaya bab 24. Mugi paduka karsawa nyuwek langit lan karsawa tumedak satemah redi-redi sami gunjing wonten ing ngarsa paduka. Kados dene latu ingkang besmi kajeng rencekan, tuwin kados dene latu ingkang ngumopaken toya. Supados asmo paduka kasumerpana dening para mengsah paduka satemah bangsa-bangsa sami gumeter wonten ing ngarsa paduka. Amargi paduka nindakaken bab ingkang gegirisi ingkang boten sami kawula ajeng-ajeng, ingkang ing wiwit jaman kino dereng nate kapireng ing tiang. Boten wonten kuping ingkang mireng saha boten wonten mripat ingkang sumerep. Allah ingkang nindakaken punapa-punapa kangge tiang ingkang ngantos-antos dhateng piyambakipun. Namung paduka ingkang tumindak makaten. Paduka metokaken para tiyang ingkang sami nglampahi punapa ingkang leres saha sami enget dhateng margi ingkang paduka tedahaken. Paduka saestu duka meniku jalaran kawula sami nglampahi dosa. Wiwit rumiyin kawula sami bali lo dumateng paduka. Margi saking makaten kawula sadaya punika kados dene tiyang ingkang najis. Soho sakataing kamursitan kawulo punika kados dene lawon ingkang reget. Kawulo sadoyo sami dados alum kados ron. Tuwin sami sirno margi saking piawun kawulo kados ron ingkang kasirnaaken ing angin. Boten wonten ingkang nyebut asmo paduka utawi ingkang lajeng gumregah gondeli paduka. Amargi paduka ngaling-alingi wadono paduka dateng kawulo sadoyo. Soho ngulungaken kawulo dateng pangwaosing duso kawulo. Nanging sak punika duh yewa, paduka punika romo kawulo sadoyo. Kawulo sadoyo punika lempung dene paduka ingkang mangun kawulo. Sarto kawulo sadoyo punika yasaning asto paduka. Duh yewa, mugi sampun ngantos sanget-sanget anggen paduka duko. Soho mugi sampun ngantos kalajengaken anggen paduka ngenget-enget dumateng dosa. Mugi paduka karso nguningani bilih kawula sadaya punika umat paduka. Kita-kita paduka ingkang suci sampun sami dados ora-ora samun. Sion sampun dados pasamunan. Yerusalem sepi mamring. Papan pepundhen kawula ingkang suci saha agung ingkang kangge memuji dumateng paduka dening leluhur kawula sadaya sampun dados memangsaning latu. Gadahan kawula ingkang indah piyambak sampun dados gempuran manawi nguningani punika sadaya. Duh yewah, punapa inggih paduka badhe ngampet sarira, punapa paduka namung badhe kendel kemawon. Soho damel sangsara kawula sadaya ingkang langkung dening sanget